Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo mo longo mo bimba mozali ko kanisa bongo bokolo bwa VIH sida. Kona kolobela yango na kati ya bokolo ngolo pe bomoi tosoli na Dr. Bosiki Bernard wazali e secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH na Kinshasa. Alobeli biso boni boni isika nini bakomi na kati ya kubundisa bokono eye.
La DC tekeni koyeba ke bokono ya sida ou bien problème ya VIH e sida na République démocratique du Congo reste préoccupante, reste une priorité, ezali toujours priorité na kati ya politique ya mboka, parce que sida ezali nano. Soki totali mokano ya bato oyo bazali na VIH bato zorbe na basero positif, d'après ma dernière estimation, il y a eu autour de 343 000 personnes vivant avec le VIH au Bazali estimé. Nicolas Baké, problème en sida, ils ont mis toujours prioritaire. L'assistant qui m'a manqué, pas moi manqué, il m'a quand même été Covid, Ebola, et Joaquim, moi, Mayenne, il y a Bambo Kebele. C'est constaté qu'il n'y a pas de tumbawana, contre épidémie wana, pandémie wana, et puis pour la vie sauté, bakissa par maladie, monsieur, quoi le bola, mais surtout bakissa, ma camétale, insécurité à l'est du pays, où il a besoin de la couille, by Ford, Ning, Yamboka, et Zabo Kendekura, et ça y est, quoi la raison, il s'abisse au monde, aucun assima. Pour la vie sauté, il arrive à Kambi. Il y a lutte contre le sida, riposte contre le sida. Le sida est toujours un problème un peu prioritaire à la santé publique dans le cannabis.
Ce qui est azali na boko, azali ko landa biso lelo oyo boyo. Koko ebisa e nini? Kola li kambo li tali boko no oyo. Koko ebisa e nini?
Bon, d'abord, il faut tout ça la questionnement mouke. La liboso, batoyo ba yebi. C'est que Bazalil est infecté, Bazalil a vu ce sida dans les autres nabas. Alors, Bazalil a bien. Ni balé, Bazalil a bien que Bazalil a fait la test, Bazalil na VIH dans les autres nabas, et Bazalil a une maladie. Et puis, il y a mis ça, Bazalil a commis un stade, il y a maladie, autobengi, sida. Et ni balé, Bazalil a eu un cas séropositif, mais sans que Bazalil a eu une maladie. Tandis qu'il y a mis ça, où il y a un belle, il y a signe, il y a un belle, il y a un belle, il y a sida. Le groupe Aliboso, au bateau, va y éviter qu'il y a Koki, qu'il y a un VIH, ils allaient recommander à ceux qui m'ont dit, surtout, à Eba, état statut sérologique, naïe. Surtout, le bateau est au Bengi, la population clé, Nakisa. Bato bazali na basi ebele, tupi na bakotamo na banibali ebele, ezala basi ya ndumba, basengeli kosala test pona koyeba ski na vi na bango wana ba relation sexuelle na bato ebele, soki bazali kontamine te, esengeli bayeba yango.
Wana ezalaki Dr. Bernard Bosiki kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino pansombo zali kolanda biso na kati ya bokolo ngolo pe bomoi tokutana mokolo mwalobi.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4299.